Toshkentda Agro universitetida abituriyent sifatida borgandim. Dokument topshirgani borgandim. O'zim shu shahardan tushib, Delo Tanner sotib olgandim. Atigi 2000 so'm bo'lgandi. 2000 bo'lgan yo, Delo 1000 so'm. 600 so'mga konvert sotib oldim. 1600 so'm bo'ldi. Universitetga borsam, bu Delo'yi qabul qilmaydi. Ana yerdan boshqa Delo olib kelgan deyishdi. Delo borsam 7000 so'm bizni narxida. Kechagina 5000 so'm edi deydi. Kecha topshira olmagan abituriyentlar bugun 7000ga chiqarib qo'ydi deydi. Endi hisoblab ko'ring deydi. Bitta fakultet 1000ta, 1500ta abituriyentni hujjat topshiradi deydi.
Nechtadan abituriyent endi bitta fakultetda?
1500ta o'quvchi topshirgandi bitta fakultet.
Demak, har biriga o'sha institut hududida sotilayotgan delolarni, papkalarni 7000 so'mdan sotib olishga so'rashyaptimi?
Ko'chadan olib kirilgan, masalan, ko'chadan boshqa matbuotlardan sotib olingan papkalar qabul qilinmayapti. Belalar shu institut o'zidan 7000 so'mdan sotishyapti. Ochiqdan-ochiqcha. Hech kim ularga indamaydi, hech kim qaramayapti.
Yo'q, o'zi u bir xilmi? Papkalar bir xilmi? Ko'chadagi bilan u yerdagi?
Sizda faqat Agro universiteti deb shu ism familiya yozish uchun qo'yibdi. Shu yozuv birikdi. Agro universitetiga deb ism familiya, shunaqa telefon nomer, otasini ismi, onasini ismini yozib qo'ygan. Boshqa universitetlarda bunaqa emas, boshqa universitetlarda ham borib ko'rdim. O'sha hujjatimni qabul qilmaganligi uchun shu Mirzo Ulug'bekdagi milliy universitetga bordim. Xohlagan ko'chadan olib kirgan 1000 so'mlik paketdan bular. Keyin ham masalan Nizomiyda bizlar o'sha yerda guvohi bo'lganmiz, daryo rasmga tushirish ham bepul edi. Paskalarda o'sha yerda 1000 so'mdan sotib olishgan abituriyentlar. Bu 7000 so'm so'mingki o'quvchi. Bularni orqasida kim turibdi, kimlar bunaqa ishlar qilyapti, bilmayman.